përkryjmë asë një leqë. Kryesori është ajo që atlit që kemi në fuqi ta respektojnë ata që e kanë nëzirë.
Për Sulejmani, një punësuar si sigurim fizik në ÇKUK, pak rëndësi ka se kush ka fajin. Ai vetëm shpreson që ati dhe kolegëve të ti do të respektohen të drejtat. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorentina Baftiu.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Shqipëria, Italia dhe Emiratet e Bashkuara Arabe nënshkruan sot një marrëveshje me vlerë për i të paktën 1 miliard eurove për të ndërtuar një lidhje nëndëtare për importim të energjisë të ripërtritshme përmes ditit Adriatik. Plani do të forcojë lidhjet ekzistuese të energjisë elektrike të shtrira përgjatë 430 kilometrave në fund të ditit Adriatik, duke lidhur Italinë me Malin e Zi dhe rajone të tjera të Ballkanit për të bërë ato më efikase dhe konkurruese, tha kryeministra e Italisë Giorgia Meloni në samitin botëror të së ardhmës së energjisë në Abu Dhabi. Ky partneritet shënon një hap të rëndësishëm drejt përmirësimit të sigurisë energjetike, promovimit të zhvillimit të qëndrueshëm dhe përshpejtimit të tranzicionit drejt energjisë së pastër në rajonin e Mesdheut, thuhet në deklaratën e të trija vendeve. Partneriteti i tre palësh do të përfshijë operatorin italian Terna dhe kompaninë kombëtare të energjisë së Emirateve të Bashkuara Arabe, tha kryeministri i Shqipërisë Edi Rama. Ai shtoi se infrastruktura do ta lidh portin shqiptar të Vlorës me rajonin jugor italian të Puljas, pika më afërt midis dy vendeve, dhe shtoi se kjo pritet të jetë funksionale brenda një maksimumi prej 3 vitesh.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Kaja Kallas tha se Kievi dhe partnerët e tij duhet të vazhdojnë të ushtrojnë presion mbi Rusinë për ta përmirësuar pozitën e Ukrainës në çfarëdo negociate eventuale për të dhënë fund luftës, duke folur me 14 janar në një intervistë për Radion Evropa e Lirë dhe disa gazeta evropiane. Kallas tha se rritja e presionit ekonomik ndaj Moskës dhe izolimi i saj ndërkombëtar janë mënyrat e vetme për të parandaluar mundësinë që Rusia të marrë përsinë. Nuk duhet të vlerësojmë aftësitë tona dhe të mbivlerësojmë ato të rusëve, tha Kallas. Rusia ndonjëherë duket si fuqi misterioze që nuk mund të mposhtet, por kjo nuk është e vërtetë. Ne jemi më të fortë si në aspektin ushtarak, ashtu edhe në ato ekonomik. Duhet u qasim gjërave nga një pozicion force. Ekonomia ruse ka pasur disa goditje, si rritje në normave të interesit mbi 20%. Gazpromi është detyruar të largojë nga puna 40% të stafit menaxhues të saj. Tregu i punës është në gjendje shumë të keqe dhe ushtria ruse është detyruar të rekrutojë ushtar koreanëve për të luftuar në anën e Moskës, tha ajo. E gjithë kjo tregon se ata nuk janë në një pozicion të mirë. Rusia është e bindur se koha është në anën e saj, por Kallas tha se beson se ky pretendim është i gabuar dhe se aliatët perëndimor të Kievit duhet të rrisin më tej presionin ekonomik. Negociatorët po vazhdojnë punën për arritjen e një armë pushimi që do të jepte fund luftimeve në Gaz. Propozimi i fundit, nëse pranohet nga palët, përfshin disa faza. Në të parashit lirimi i pengjeve që mbahen në Gaz dhe lirimi të burgosurve palestinez, si dhe një armë pushim i përhershëm në enklavën palestineze. Dëgjojmë raportin e përgatitur për transmetim nga Mimoza Sadiku.
Të mërkurën, negociatorët po përpiqen të finalizojnë detajet e fundit të një marrëveshjeje të ndërlikuar anpushimin në Gaz pas bisedimeve maraton në Katar, që synojnë të japin fund konfliktit, që ka shkaktuar vdekje dhe shkatërime masive dhe ka trunditur lindjen e mesme. Bisedimet e gjata, më shumë se 8 orëshe, kishin nxitur optimizëm në Doha të martën. Zyrtar nga Katari, Egjipti dhe SBA-ja, si dhe nga Izraeli dhe Hamasi, organizata e shpallur terroriste nga SBA-ja dhe BE-ja, thanë se një marrëveshje për një anpushim në enklavën palestineze dhe për lirimin e pengjeve ishte më afër se kur. Por një zyrtar i lartë i Hamasit i tha Reuters të martën vonë se grupi palestinez ende nuk ishte dorëzuar përgjigje sepse po priste që Izraeli të dorëzonte hartat që tregojnë se si forcat e tij do të tërhiqeshin nga Gaza. Gjatë bisedimeve disa mujore për të arritur një anpushim në luftën tashmë 15 mujore, të dyja palët kishin thënë edhe më herët se ishin afër një marrëveshjeje, vetëm për të hasur në pengesat në minutat e fundit. Pikat e përgjithshme të marrëveshjes aktuale janë vendosur që në mes të vitit 2024. Nëse ka sukses, rrëmbushimi i planifikuar me faza mund të ndalojë luftimet që kanë shkatruar Gazën, kanë vrarë 10 mijë palestinez, kanë zhvendosur pjesën më të madhe të popullsisë 2.3 milionshe të enklavës palestineze. Kjo marrëveshje nga ana tjetër mund të zbusë edhe tensionet në gjithë lindjen e mesme, ku lufta ka nxitur konflikte në Bregun Perëndimor, Liban, Siri, Jemen dhe Irak, dhe ka rritur frikën për një luftë të përgjithshme midis Izraelit dhe Iranit. Izraeli nisi sulmin e tij në Gazë pasi luftëtarët u udhëhequr nga Hamasi kaluan kufit e tij më 7 tetor 2023, duke vrarë 1200 persona dhe duke marrë më shumë se 250 pengje, sipas të dhënave izraelite. Atëherë forcat izraelite kanë vrarë më shumë se 46.700 palestinas në Gazë, sipas zyrtarëve shëndetësor të enklavës. Drafti fundit është mjaft i ndërlikuar dhe përfshin shumë faza. Sipas kushteve të tij, hapat e parë do të përfshin një anpushim fillestar 6 javor. Plani gjithashtu përfshin një tërheqje graduale të forcave izraelite nga Gaza qendrore dhe kthimin e palestinezve të zhvendosur në veri të Gazës. Marrëveshja do të kërkonte gjithashtu që Hamasi të lironte 33 pengje izraelite së bashku me hapat të tjerë. Drafti parashet që negociatat për një fazë të dytë të marrëveshjes të fillojnë deri në ditën e 16 të fazës së parë. Faza e dytë përfshin lirimin të gjitha pengjeve të mbetura, një anpushim të përhershëm dhe tërheqjen e plot të ushtarëve izraelit. Edhe nëse palët ndërluftuese bien dakord për marrëveshjen në Tryez, ende do të ketë nevojë për negociata të mëtejme para se të ketë një anpushim përfundimtar dhe lirim të të gjitha pengjeve. Nëse gjithçka shkon pa problem, palestinezët, shtetet arabe dhe Izraeli duhet gjithashtu të bien dakord për një vizion për Gazën pas luftës, në një detyrë masive që përfshin garanci sigurie për Izraelin dhe miliarda dollar investime për ndërtimin e Gazës. Pavarësisht përpjekjeve për të arritur një anpushim, ushtria izraelite, Agjencia e Branshme Inteligjencës Shin Bet dhe forcat ajrore sulmuan rreth 50 objektiv në gjithë Gazën në 24 orët e fundit. Sulmet izraelite vranë të paktën 13 palestinez në Gazë. Izraeli thot se 98 pengje pumbohen në Gazë, rreth gjysma e së cilve besohet se janë gjallë. Ata përfshin izraelit dhe jo izraelit. Nga gjithsej, 94 u rëmbyen në sulmin e udhëhequr nga Hamasi më 7 tetor 2023 dhe 4 janë mbajtur në Gazë që nga viti 2014.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetje.